Valsts policijas priekšnieka amats ir vakants jau kopš februāra, kad to atstāja Ints Čūzis. Lai gan likums neprasa obligāti rīkot konkursu uz šo amatu, tieši to vēlējās iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents no KPVLV. Tika izveidota komisija, piesaistīti personāla eksperti, nolikumā iekļāva pat pārbaudi ar melu detektoru. Augusta vidū kļuva zināms, ka konkursa komisija ministram apstiprināšanai virza 3 kandidātus. Taču līdz pat oktobra sākumam Ģirģents lēmumu nepieņēma. Līdz beidzot pavēstīja, ka amatā iecels pavisam citu kandidātu, kurš konkursā nepiedalījās. Proti šovasar krimināla izmeklēšanas pārvaldes vadītāja amatā apstiprināto Armandu Ruku. LTV raidījumā šodienas jautājums Ģirģents norādīja, ka konkursa līderi Andreju Grišinu nav virzījis viņa veselības problēmu dēļ, un pārējo kandidātu profesionalitāti neapšaubot. Tomēr
es pats esmu atnācis ar jaunu skatījumu. Es uzskatu, ka valsts policijas priekšniekam ir jābūt profesionālim, neatkarīgam, jaunam, enerģiskam.
Konkursa komisijā kā novērotājs piedalījās arī sabiedrība par atklātību Dēlna. Tās vadītāja Liene Gātere konkursu raksturo kā korektu un atzīst, ka šāds iznākums viņai ir pārsteigums.
Šis sākotnējais paša ministra uzstādījums bija tāds, ka atklāts konkurss veicinās sabiedrības uzticību tam procesam. Šis solis savukārt varētu sabiedrībā radīt zināmas aizdomas un bažas, tāpēc būtu ļoti svarīgi skaidrot tos kritērijus, šī kandidāta atbilstību tiem un arī to, kāpēc tomēr neviens no tiem kandidātiem trījiem, kas komisijas ieskatā atbilda, kāpēc tomēr neviens no tiem netika virzīts, jo šāds kritērijs, kā ministrs ir publiski paudzis, teiksim, par to, ka neviens nav gatavs reformām, šāds kritērijs tā kā nebija noteikts.
Gātere secina, ka šāda ministra rīcība neveicina kandidātu vēlme piedalīties konkursos. Latvijas radio nesen jau vēstīja par līdzīgu situāciju, kad Brīvdabas muzeja direktora konkursā kultūras ministra Naura Puntuļa no Nacionālās apvienības ilgā vilcināšanās panāca to, ka žūrijas visaugstāk novērtētā kandidāta dalību atsauca, norādot uz ministra atbalsta trūkumu. Sabiedriskās politikas centra Providus direktora Iveta Kažoka toreiz asi kritizēja praksi, tā teikt, marinēt kandidātus cerībā, ka viņi atteiksies, lai vietā varētu ielikt kādu citu, lēmuma pieņēmēja ieskatā piemērotāku kandidātu.
Un rezultāts ir, un diemžēl tāds, ka zūd ne tikai konkursā iesaistīto cilvēku uzticību konkursam kā procedūrai, bet arī vispār Latvijas iedzīvotāju motivācija pieteikties dalībai šādos konkursos, jo izrādās, ka pat tad, ja tu uzvari šo konkursu, tā nav nekāda garantija, ka tevi apstiprinās.
Šie nav vienīgie gadījumi, kad ministru domas nesakrīt ar konkursa komisijas viedokli. Kā Latvijas radio norādīja Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, iedegas sarkanās lampiņas risku pārvaldībā, lai konkursi būtu godīgi un atklāti, un ka arī citi ministri varētu to uzskatīt par zaļo gaismu līdzīgai rīcībai. Galvārdu par valsts policijas priekšnieku valdība varētu dot pēc nedēļas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.